Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Eh, alam niyo po ba na ayon sa 2021 census na isinagawa ng Australian Bureau of Statistics o ABS, mula sa mahigit 310,000 Filipino migrants sa Australia, 40.4% ang nagsabing Tagalog ang kanilang ginagamit sa bahay, habang 28.2% naman ang sumagot ng Filipino. Ang Tagalog po ay isa sa mga pangunahing wika sa Pilipinas, habang ang Filipino naman ang opisyal na wika ng bansa. Medyo dito tayo naguguluhan, o mga karamihan sa atin, mga nakikinig o mga kababayan, ay naguguluhan ano ba ang pinagkaiba ng Tagalog at Filipino. Ang Tagalog po muli ay isang pangunahing wika sa Pilipinas, habang ang Filipino naman ang opisyal na wika ng Pilipinas, ng ating bansa. Gayunpaman po, madalas na nagpapalit o na ituturing na magkapareho nga ang dalawa. Marami rin po, alam niyo po ba na ngayong alam na natin ang iba't ibang ang kaibahan ng Tagalog at Filipino. Nagtanong po tayo sa ating Facebook page noong 2025 kung ano po bang mga Pinoy expression ang hindi nawawala kahit may kausap kang ibang lahi. Sa pagtatanong po natin na to, hindi lang Tagalog ang maaaring isagot, diba? Meron kahit anong wika o Filipino language, dito na papasok yung wikang Filipino, Cebuano, Bisaya, kung ano man po ang inyong mga wika, pwede nyong sagutin dito sa ating usapan. At basahin natin ang mga nagbigay ng kanilang mga komento, at parang nakakaaliw to para sa ating umaga, at siguro maraming mga makakarelate sa mga babasahin kong komento. Una po, sabi naman ni Liza Mars, ito napakaikli at dalawang letra. Alam niyo po ba kung ano ang sinabi ni Liza Mars? Dalawang letra lamang, uy. Yan, usong-uso sa atin ang uy, no? Pag halimbawa ka-close natin yung mga kasama natin, o kahit kapamilya o kaibigan, kakalabitin mo lang, sabi mo uy. At sabi naman ni Ruth Blanco Lerio, di ba? O pinaikling hindi ba? Sabi naman ni Mikkelin, ay. O, pinalitan naman yung uy, ginawang ay. Yan, pag mga magugulatin o kaya may mga clumsy. Yan, katulad ko po ba kayo na ganyan din na sinasabi ay. Sabi naman ni Cass Marginali, hay naku. Meron pa, Diyos mio. At ano raw. Yan. Eh, Diyos mio, parang madalas ko naririnig ang Diyos mio sa magulang ko. O kaya sa mga matatanda, no? Yan kadalasan ang sinasabi nila kapag medyo stress o medyo hindi sang-ayon ang sitwasyon sa kanila. Yan ang sasabihin, Diyos mio. Parang sinabi rin ni Leihan Torreverde, sus ginoo. Yan, ito ba ay isang, ang sus ginoo ay madalas din na sinasabi yata ng mga matatanda, no? At ito naman, sabi naman ni Thomas Patrick, isa sa mga masugid nating tagapakinig, ano at kwan. Eh, ang kwan ay laging naririnig na rin ngayon. Pag wala kang, pag hindi mo maituloy ang iyong sasabihin, o parang yung thought process mo ay naputol, sabi mo, pakiabot nga ng kwan. O kaya, pag hindi mo naman masabi din talaga, sabi mo, ano nga yung ano? Ano nga po ba yung ano? Diba? Pero minsan, ang nakakatuwa, since dahil magkausap ang dalawang Pinoy, nagigets mo yung sinasabi ng kausap mo dahil din sa dialekto o dahil sa wikang kinocommunicate natin sa isa't isa. At ito, huling dalawa po ay sabi naman ni Shem TP, ay kaparehas ng mga sinabi niya, hay naku, basta at kwan. At ang sabi naman ni Lala Krizik, ha? Ano? Diba? At ayan daw, pag nagugulat siya ay. Eh, may mga iba rin po na mga nagkomento at hindi na natin babasahin yun, ha? Dahil hindi po maaari yun sa programa. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga sumali sa ating usapan sa ating SBS Filipino Facebook post. At may mga iba pa pong mga Filipino common expression na madalas nagagamit ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa at dito mismo sa Australia, at nagagamit pa rin ito habang kahit kausap may ibang lahi. Ha? Ako, guilty po ako dito, kahit may ibang lahi, nasasabi ko pa rin ang mga expressions na ito. Narito ang sige, opo, o okay po, o hindi, ang lagi natin paggamit ng po at opo na nadadala natin dito sa Australia. Bahala na. Andyan din po ang ano o ano kasi. nandyan din ang grabe o kaya ay wala lang ang ewan ko, ang tara o ang ibig sabihin niyan ay let's go. At ang last, eh, ito yung mga nauso na to. O parang ano na to, mga nauso ng mga pandemic era, eh ang sana all. Ito po ay mga inggit na pabiro na parang sinasabi, sana ay sila din. O nagagamit natin yan, sana all. Eh may mga kung nais pa rin po kayong idagdag na Filipino common expressions, libreng-libre kaming pwedeng i-message sa ating Facebook at Instagram pages. Sumali po sa ating usapan ha, sa ating social media pages at sa ating mga usapan dito sa SBS Filipino araw-araw.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.